Шановні друзі, вітання усім. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до прослуховування перегляду подальшого нашого ефіру на хвилях радіо НВ. Також, якщо дивитеся нас в Ютубі, то пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтеся і, звісно, підтримуйте збори, які команда радіо НВ проводить зараз і спільно з фондом «Повернись живим». Збираємо на 120 міномети, класичні засоби вогневого ураження. Навіть при дроновій війні вони потрібні, тому що негода – явище, яке об'єктивно існує, і дрони в цей час не літають, ну, принаймні, так активно не можуть собі дозволити літати, навіть попри те, що ми живемо в умовах абсолютно дронової війни. Далі будемо, друзі, говорити про Покровськ, про те, що там відбувається, які рішення можуть бути ухвалені. Дмитро Жмело, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, долучається до нас. Дмитро, добрий день.
Доброго дня, пане Василь, вітаю вас.
Отож, бо Покровськ. Знаєте, я побачив таку хвилю ейфорії, певної захоплення в людей на вихідних, на фоні того, що ГУР здійснює висадку, доволі таку хвацьку висадку на гелікоптерах, і присутність спецпризначенців там, і присутність Кирила Буданова, який особисто керує цими операціями. Я так побачив певну ейфорію людей, які думають, що це дасть можливість, ну, ледь не зачистити Покровськ. Проте от зараз, навіть спостерігаючи за мапами Deep State, як ворог, де вже облаштував свої червоні зони, стає зрозуміло, що це, ну, напевно, не варто роздувати переможеньки на цьому всьому, тому що, скорше за все, це прикриття відходу і не більше. Чи згодні ви з такою думкою?
Я думаю, що, звісно, це є в планах українського командування, тому що зберегти логістичні маршрути для можливого виходу військ – це просто архіважливо. З того, що мені відомо, дійсно така операція здійснюється на першому етапі, тому що, окрім гурівців, туди перекинули підрозділи і новостворених штурмових військ, і спецназ військової служби правопорядку, і підрозділи сил спеціальних операцій. Також туди підтягуються до того району механізовані бригади. Тобто, в принципі, є насиченість українськими спецпідрозділами з набагато більшим бойовим духом. Відхід, звісно ж, прикриття шляхів для відходу і забезпечення їх, наскільки це можливо, хоча б забезпечити цю горловину в 4 кілометри, це абсолютно зрозуміло. Але паралельно з тим відбувається операція з намагання покращити своє тактичне становище і з намаганням де-не-де, де це можливо, де є сірі зони, зачищати росіян. Ми розуміємо, що є укріплення ворога на півдні, є укріплення ворога на західній його околиці. Ми розуміємо, що сіряк розтягнувся і на північну околицю. Ми можемо говорити про більш-менш сталий контроль східної частини міста. Але, я думаю, суть, власне, цієї операції – максимально виснажити ворога там. Не хочеться, звісно, порівнювати з подіями ми з в Бахмуті, але я нагадаю, що саме через наш довгий опір і через величезне перемелювання живої сили, як би там не було, встояв тоді часів Яр, хоча навіть спікери Сил безпеки і оборони поспішно заявили, що місто має впасти буквально за декілька днів після падіння Бахмуту, тому що росіяни виривалися на оперативний простір і, відповідно, рухалися тоді набагато більш шаленими темпами. І як би там не було, цей наступальний потенціал тоді було збито. Тому, я думаю, завдання головне – це стабілізація, звісно, лінії зіткнення. Ми не знаємо, чи буде повна зачистка. Ну і військові самі говорять, що шанси, звісно ж, 50 на 50. Але завдання, я думаю, тут аналогічне. Перемолоти якомога більше живої сили і як тарганів не випустити із Покровська максимально довго росіян. Тому що ми розуміємо, що після проходів таких важливих вузлів оборони, вони тоді намагаються вириватися на оперативний простір, в поля. І ми пам'ятаємо ті події, які були, наприклад, після Авдіївки, коли росіяни почали розтікатися по селам, підійшли до Очеретиного, яке стало їхнім важливим логістичним хабом, і рух тоді був набагато-набагато швидший. Тому, я думаю, власне тому зараз там спецпризначенців є українська логіка і українська операція бойових дій Покровську, ну і, відповідно, бої там є дійсно дуже і дуже важкі, тому що є перемішання великих підрозділів, є взаємна інфільтрація, і, скажімо так, сказати, що питання міста вирішено, ні, не сказати. Сказати те, що це вже переможенька наша, ні, такого говорити не можна. Є дуже і дуже чіткі завдання. Забезпечити можливий вихід, знищити якомога більше ворога і протриматися якомога довше, щоб аналогічно збити ось оцей наступальний потенціал Русні.
Ну так, але якщо в ширшому сенсі, я просто веду до того, що мені здається, це буде правильно навіть комунікаційно для суспільства сказати, що ну по факту треба розуміти, що Покровськ ми втрачаємо, що це не операція, яка не ті дії, які зараз є, це не дії, які дозволять звільнити місто зараз там і повернути ситуацію до того, якою вона була, не знаю, там, на початку цього року.
Ми, можливо, так і станеться, але на нашій війні бувало різне. Я нагадаю, що з Добропільським напрямком було те саме. Уже всі говорили, що росіяни зараз будуть розвертатися і рухатися безпосередньо до Дружківки. І як ми бачимо, на щастя, не сталося. Ну, війна, в принципі, річ дуже і дуже непрогнозована. Чи може так статися те, що ми говоримо, що ми втрачаємо? Так, це може бути. Чи вдасться росіян, наприклад, легко вибити з половини міста? Ні, скоріше за все, не вдасться. Але, ну, я... Те, що я хотів головне донести в ширшому сенсі, тому що багато людей так само, ну ми маємо посилати правильний меседж суспільству, що головне життя і здоров'я наших воїнів, а не захист руїн. Але більше пояснення в ширшому сенсі самої Покровської операції, чому за нього так триматися. Тому що міська забудова, як би там не було, дає більші темпи і більші об'єми перемелення саме живої сили противника. Тому, власне, і відбувається ось ця тяганина. Тому, можливо, те, що вдасться силам оборони, це якраз скувати це угрупування в боях за саме місто і не давати йому просочуватися далі. Тому ось таке те, що я хотів би сказати саме про широкий сенс проведення боїв в цьому районі.
Ну, ви знаєте, засновник фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега вчора опублікував дуже такий критичний пост, що, мовляв, якщо нас хтось, натякаючи, очевидь, на Генеральний штаб, на головкома, не підпише наказу про відведення військ з Покровська та Мирнограда, то ми можемо опинитися в дуже і дуже спрутній ситуації, що ми втратимо велику кількість людей, не кажучи вже про техніку, яку звідти вивезти не можна буде. Ну, я не буду, звісно, вас просити, напевно, коментувати особисто слова Віталія, це може бути не зовсім коректно, але він там з іншого говорить, якщо зараз зав'язнути те, що ви кажете, перемалюючи противника в Покровську, то ми ризикуємо опинитися в ситуації, коли не буде кому тримати лінії оборони, котрі об'єктивно зараз є збудованими за Покровськом, і це підтверджують західні осінтери, якщо подивитися супутникові мапи, з візуалізацією підготовлених укріплень, то щонайменше три лінії одразу за Покровськом на захід від міста сформовані, це слушно, в такому 20-кілометровому трикутнику між містами Межова і Добропілля, там така велика концентрація оборонних ліній, але на них треба буде, очевидь, люди, які зможуть ці оборонні лінії тримати. До речі, це сьогодні от щодо ліній, це такий реверанс в бік день інженерних військ, день яких ми сьогодні святкуємо і принагідно, звісно, всі вітаємо наших інженерів, які цього разу, ну от справді я бачу висновки зроблені, наприклад, з Авдіївської операції виходу, вони значно кращі є зараз по Покровську, оскільки після Авдіївки, ви слушно згадали, що доволі швидкому темпі було захоплено Очеретине, яке зараз, саме Очеретине, воно є хабом для росіян наступу на Покровськ. Це таке одне з основних ключових міст. Зараз є спроба загальмовувати противника, зупиняти, але питання просто часу та доцільності. Зрозуміло, напевно, що ми в відкритому ефірі це там не проговоримо, а коли правильна точка часу виходу з тих чи інших районів і секторів, але, ну, бо ми не знаємо навіть цієї інформації банально. Але напевно, ця думка Віталія, він все ж таки... те, що називається opinion maker, лідер суспільної думки в частині військових, вона, напевно, ще має сенс.
Дивіться, вона однозначно має сенс, і це, ну, правильно, в принципі, що в нас меседж не має бути від суспільства, накручений російськими ботами, як там не віддамо не п'ять землі Покровська, стоїмо до кінця. Ні, ми не можемо так воювати, тому що ворог нас переважає, ну, набагато-набагато більше. 170 тисяч на Покровсько-Мирноградській агломерації, в операції саме безпосередньо штурму Покровська задіяно 12 тисяч окупантів. Зрозуміло, що це сили дуже і дуже неспівмірні. Я погоджуюся те, що ви говорите про фортифікаційні споруди, тому що ще, якщо мені не зраджує пам'ять, півроку тому були прийняті відповідні структурні рішення, коли було чітко розподілено зони обов'язків. Третя лінія – це, власне, покладається на обласні військові адміністрації. В кожній бригаді є заступник тепер, який відповідає безпосередньо головою за фортифікації. Друга лінія – це інженерні війська, те, про що ви сказали. І перша лінія – найважча, враховуючи ті кілзони, які утворюються, безпосередньо за бригадами. Але з того, що я знаю, з того, що я буквально минулого тижня спілкувався спілкувався з представниками Генерального штабу, в нас, на щастя, порівнюючи ситуацію з роком тому, є резерви. І в той сектор, зокрема, висуваються і розгортаються додаткові механізовані бригади. Якраз я думаю, щоб прикривати всі ці лінії. Тому Покровська операція, тут, звісно ж, дуже тонка грань, бо ситуація може швидко змінюватися, бо чисельна перевага ворога і його можливість задіювати додаткові людські резерви для маневру, вона відіграє свою дуже і дуже важливу роль. Але якраз і головна задача цієї операції, щоб хвиля, яка, можливо, якщо тут нам не вдасться довго триматися, ринеться на підготовлені укріплення, щоб вона була набагато-набагато меншою, щоб росіянам довелося, відповідно, більше перегруповувати сили, тому що стирання підрозділів, коли вони думали ось-ось і все вдасться, ну це вже було не раз за 4 роки російсько-української війни. Тому якраз і питання максимально більше перемолоти, і якщо доведеться відійти, може таке бути, ніхто не застрахований, то якраз для того, щоб мати можливість втримати більше позицій. Бо важливо не тільки, щоб були наші воїни там, але й важливо, щоб і Русня не могла наступати широким фронтом. Ситуація зараз важка, погана, але те, що я говорив, наприклад, з тими ж військовими, рік назад було набагато гірше, коли Русня наступала по всій ширині фронту, зараз ми бачимо, що напрямків скоротилися до 3, а резервів для того, щоб прикрити і якось маневрувати, ну тоді фактично не було. Зараз з резервами трішечки, але краще.
До речі, до питання резервів. Традиційно команда Українського центру безпеки та співпраці, яку представляє Дмитро Жмайло, вона проводить набір по рекрутингу, точніше не стільки набір, скільки радше промоцію набору по рекрутингу, так, до різних бригад. На цей раз в описі нашого відео є інформація про рекрутинг до окремої президентської бригади. Читайте, друзі. Переходьте за посиланням або зателефонуйте за телефоном, дзвоніть за телефоном, який є в описі до цього відео, і дізнавайтеся цю відповідну інформацію про службу, можливості служби в окремій президентській бригаді. В нас зараз можливостей таких є багато, там і сили безпілотних систем запустили масштабну, гіпермасштабну кампанію з рекрутингу. У нас є опції по 18-24 роки для такої категорії людей укладати строкові контракти, поки що єдині строкові контракти у силах оборони. Дмитре, ну, до речі, зачіпаючи сили безпілотних систем, я запитаю про командувача сил безпілотних систем Роберта Мадяра Броуді, який обіцяв спричинити ситуації на Росію, які призведуть до блекауту, тобто завдати тих ударів, які призведуть до блекауту. Зрештою, ми вже бачимо ці відпрацювання буквально в ніч з позавчора на вчора. 6 підстанцій, одна з яких у Липецькій області, 5 на окупованій Донеччині та Луганщині було уражено, але загалом не тільки вчора ця робота відбувалася, загалом я бачив, що існує підрахунок, 15 підстанцій, переважно підстанцій, були уражені за останні 15 днів. І ці підстанції навколо великих міст. До Москви ще поки що там не дотягуємося, але Підмосков'я, ось таке кільце навколо Москви, так. І інші обласні центри російські, федеральні центри в межах європейської частини Російської Федерації, ось ці от удари по електроенергетиці. Ви знаєте, я особисто не дуже прихильник теорії око за око, що от вони нам б'ють енергетику і ми їм вдаримо, тому що, ну, напевно, пріоритетніше бити НПЗ, в моєму розумінні. Але з іншого боку і по НПЗ теж пробуваємо, тому що от буквально сьогодні вночі було атаковано в Саратові місцевий НПЗ. Яка таке дуже, може, дивне питання, от якої ви очікуєте кінцевої мети подібних ударів по території Російської Федерації, по їхній енергетиці?
Ну, по енергетиці, я думаю, сюди варто додати до пазлу і підрив проводу світлих нафтопродуктів у Москві, що є так само дуже і дуже важливим елементом. Тобто, я не думаю, що ми тут діємо око за око. Ну, по-перше, якщо відкинути будь-яку моральну складову, що ми не можемо діяти як росіяни і робити терор проти цивільного населення, нас елементарно на це немає ресурсів, немає грошей з одного боку. З іншого боку, наші західні партнери нам цього не дозволять. Тому що на Заході дуже і дуже чекають чогось чогось подібного те, що відбувалося під час війни на Балканах 90-х років, коли усі сторони десь перейшли межі дозволеного і окремі лідери спротиву кожної із етнічних груп у Боснії, ну, були замішані, скажімо так, в етнічних чистках і в катуваннях місцевого населення ворожого, відповідно до цих чи інших армій. Тому ми собі, в принципі, такого дозволити не можемо. У нас немає можливості ні ресурсних, ні міжнародних, ніяких. Але удари по енергетиці, я думаю, що вони навіть зараз ідуть не на повну міру, тому що вони, звісно ж, будуть припасовані до російських ударів по енергетиці. Але в чому ключова різниця наших ударів? Те, що ми завдаємо такого ураження, в першу чергу, з військовою ціллю. Наприклад, один із перших таких яскравих блекаутів, який відбувся у Білгороді, так само був пов'язаний з тим, що в першу чергу була ціль знеструмити військову частину 488-го полку, який знаходився за 300 метрів від цієї підстанції, який зараз активно воює в Україні. Звісно, опосередкованим наслідком було зникнення світла у багатьох мешканців цього населеного пункту. Це зрозуміло. З іншого боку, удари по НПЗ, вони якраз і показали свою найбільшу ефективність, тому що наші дрони проти них є і найбільш ефективними, чого не можна сказати про, наприклад, ураження якихось бетонних споруд чи підприємств. Тому тут важливий ефект прямий. Тобто НПЗ, зрозуміло, зменшення коштів, ускладнення логістики росіян, а перші перебої у війську точкові російському, але почалися в Криму, наприклад, російські військові нападають на місцевих жителів і відбирають у них бензин, який вони отримали по талонах, 20 літрів на день. І, відповідно, світло, також військова мета, знеструмлення військових об'єктів, ну і, звісно ж, психологічна мета і те, що ви говорите, око за око. Але око за око саме в інформаційній боротьбі, саме в проведенні інформаційно-психологічних операцій. То тут, звісно, це є. Але сказати, що ми спрямовуємо сили для того, щоб дзеркально росіян загрузити в темряву і зробити їм блекаут, то ні, цього немає. На жаль чи на щастя, ну, розсудить історія.
Ну, але справді є удари по НПЗ, мене це тішить. Головне, щоб у нас було достатня кількість ресурсів вбити по НПЗ, тому що НПЗ – це така, як каже Мадяр, велика спалахуйка, по якій тільки треба піднести до цього джерела горіння сірника, і в нас, в принципі, це, скажімо так, добре вдається. Тема, яку би я ще хотів проговорити, це про Петріоти, які отримали обіцяні від Німеччини, про що напередодні заявив президент Зеленський, про те, що Німеччина планує передати, було заявлено в серпні 25-го року, і от учора президент сказав, що ці Петріоти доїхали до України. Загальному Роман Шрайк, відомий блогер, він порахував, що на тих публічних даних, які існують, то ми можемо рахувати про те, що у нас зараз є щонайменше 9 систем Петріот, тобто це ті оголошення, які заявлялися, що взяли і передали. 5 щонайменше йдуть від Німеччини, 3 від Сполучених Штатів, одна з яких ізраїльська, одна від Румунії і ще такий конструктор нідерландський РЛС та 5 пускових. В сумі 9 систем, одна РЛС окрема і 11 пускових, що майже тотожно 10 системам Петріот, які в нас є на балансі. Тобто, знову ж таки, це суто публічні дані. Відповідно, цього, напевно, що не досить для того, щоб прикривати країну, адже президент казав, 25 нам треба для того установок, щоб закрити від балістики, зокрема, ворожої території країни, але, ну, слухайте, 10 навіть систем, якщо ми будемо говорити, 10 батарей, це вже доволі такий серйозний показник для того, щоб прикривати якісь основні ключові об'єкти України, і, зокрема, сьогодні, до речі, вночі ми бачимо, що було повідомлення про збиття кінжалу, який летів в бік Старокостянтинова і зник десь на шляху. Принаймні так повідомляли монітори. Тобто, ну, нам стане легше дихати цієї зими за наявності ще й додаткових Петріотів.
Нам, звісно, стане легше дихати. Сказати, що нам дуже набагато стане легше, то ні. Зрозумійте, ми всі бачили, що є певне просідання статистики збиття повітряних сил, особливо за останні тижні. Звісно, збиття аеробалістичного кинжала – це, ну, просто-напросто пік майстерності наших операторів протиповітряної оборони, тому що Петріот – це, в першу чергу, протиповітряна оборона, а не протиракетна, яка може вражати російську балістику. Але, наприклад, сквазібалістика балістикою і з аеробалістикою потрібно просто-напросто майстерність. Тому що Петріот працює в трьох режимах. Це відповідно автоматичний, коли він сам приймає рішення і здійснює пуск. Напівавтоматичний, це коли надається вся інформація, але оператор обирає цілі для пуску. І відповідно ручний режим, коли повністю здійснюється керування людиною. Так от російський кінжал, окрім як в ручному режимі, в принципі, то і збити неможливо. Тому тут є дійсно величезна майстерність. Але ми пам'ятаємо, як довго йдеться комунікація про 25 Петріотів. Ми пам'ятаємо, як всім світом, світ західний весь зібрав нам 5 систем, як ви, власне, тільки що влучно перелічили. Але проблема в чому? Китайські мізки зараз працюють на російську ракетну програму і на російську дронову програму. І ця співпраця лише поглиблюється і розширюється. І засоби повітряного нападу, які летять, вони набагато більш досконалі. Тобто, якщо ми, наприклад, говоримо про ті ж гербери, то майже всі вони тепер споряджаються вибуховим зарядом, в них є камери спереду і ззаду. І на дрони так само вставляться ретранслятори для підвищення сигналу, з одного боку. З іншого боку, в ракетному озброєнні також з'являється багато ноу-хау китайських. Це, зокрема, і те, що вони можуть відстрілювати тепер теплові пастки, щоб ракети на них реагували. Вони рухаються по квазібалістичній теорії. Це коли перед заходом на ціль ракета робить ривок і фактично заходить з іншого боку, чим ускладнює роботу того ж Петріота. І так само на окремих тих же шахедах і іншому озброєнні ставляться датчики, які, зокрема, ускладнюють роботу нашої авіації, які реагують якраз, власне, на приближення ракет і реагують на приближення літаків, навіть більше літаків, і потім вибухають якраз із метою того, щоб уразити елементами саме фюзеляжі літаків. А ми розуміємо, що авіапарку у нас, м'яко кажучи, дуже і дуже недостатньо. Тому сподіваємося, що все-таки ті обіцяні Гріпени і Міражі, хоч якась партія, буде на перших етапах. Ворог не спить, і ворогу дуже і дуже сильно допомагають. І допомагають три ядерні країни. І через це у нас є проблеми. Тому, звісно, ми дякуємо за Петріоти. Це дуже-дуже важливе там для нас підсилення. Але потрібно розуміти, що зброя, якою нас ворог атакує, ну, вона стала набагато-набагато більш сучасніша. І збивати її набагато важче. У нас є напрямки, зокрема, і по виробництву власних ракет до совєтських систем, які у нас вичерпалися, але які, наприклад, можуть бути ефективні проти дронів і проти тих же крилатих ракет. У нас є розвиток програми легкомоторної авіації саме для збиття шахедів і підписано уже відповідні контракти. У нас є окремий напрямок засобів радіоелектронної боротьби. Нам потрібні стрільна до Петріотів, це зрозуміло, але і розуміння має бути таке, що засоби повітряного нападу ворога стали набагато більш сучаснішими. І наші засоби протидії, ну, м'яко кажучи, в тому числі і західні, набагато-набагато більш менше. Звісно ж, наші оператори ППО зроблять від себе все можливе, але не потрібно потім запускати хвилі, коли будуть, на жаль, будуть ще взиму болючі прильоти, що, бачите, Петріоти не дали і нічого воно, м'яко кажучи, не допомогло. То ні, це не так. Ми робимо цю гонку, але, на жаль, сили поки що не співмірні.
Дмитре, дякую, що долучилися. Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці в ефірі Радіо НВ. Друзі, дякую вам, будьте з нами. Почуємося згодом.